بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر السامعين رحمني ورحمكم الله، banyak orang menganggap mudah menjadi pedagang, gampang menjadi pebisnis. Mungkin yang dibutuhkan awalnya adalah kepemilikan modal. Dia pahami produksi. Setelah itu, kuatkan pemasaran. Namun selaku seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, harus memiliki bekal agama. Harus memiliki pondasi berbentengkan syariat. Agar muamalahnya lancar, tanpa kendala, dan perdagangannya diridhai oleh Ar-Rahman. Ironisnya, di akhir zaman sekarang ini, kebanyakan orang memang tidak peduli lagi dengan rambu-rambu syariat. Bermudah-mudahan tidak peduli lagi manakah yang halal dan yang haram. Sehingga segala macam cara dia tempuh. Yang penting bisa menjalani hidup, menggais laba, dapat keuntungan. Yang dipikir hanya kantong dan saldonya belaka. Benarlah sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun, akan datang suatu zaman, la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal, manusia sudah tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan uang, mendapatkan harta. Aminal halal am min haram? Apakah dari usaha yang halal atau usaha yang haram? Apakah zaman ini sudah terjadi yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Maka jawabannya na'am. Sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan kedustaan. Rasanya susah mencari orang yang dapat dipercaya. Banyaknya pengkhianat. Baik itu pengkhianat agama, pengkhianat kedudukan, jabatan. Begitu pula pengkhianat pekerjaan dan harta. Ditambah lagi timbangan sudah terbalik. Yang jujur dikhianati, orang baik diintimidasi, dipojokkan, dicela, dijatuhkan kredibilitas. Bahkan dijadikan teman. Dijadikan sebagai pemegang amanah. Inilah musibah dunia pada akhir zaman. Maka dengan ini semua timbul unek-unek di benak kita. Apakah harus meninggalkan muamalah pekerjaan? Maka jawabannya tidak. Karena Islam tidak senang dengan umat manusia yang malas. Mukmin yang kuat lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada mukmin yang lemah. Tangan yang di atas lebih berharga daripada tangan yang di bawah. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk bekerja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Ibn Hadi, muhaddits dari negeri Yaman, dari Rafi' Ibn Khudaij, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul kasbi athyab?" Usaha apa yang paling baik? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, kasbur rajuli biyadi. Usaha seseorang dengan tangannya. Wa kullu bay'in mabrur. Dan perniagaan yang baik. Ini merupakan usaha yang paling mulia. Dengan tangannya sendiri. Dia bersusah payah.
ditambah lagi perniagaan yang baik. Maksudnya apa? Yang halal. Dan ini merupakan pekerjaan para nabi. Jangan dikira rasul, mereka tidak berprofesi. Dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin." Ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau. Illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama, melainkan mereka menyantap makanan. Maksudnya dari jenis kalian sendiri, manusia normal yang sama-sama juga butuh dengan asupan makanan. Wa yamshuna fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Apa kiranya di dalam ayat ini mereka datang untuk sekedar mencari hobi atau cuci mata, sekedar melihat? Tidak. Yang dimaksud berjalan di pasar-pasar, mereka berniaga. Mereka menggais rezeki. Begitu pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menceritakan mengenai saudaranya dari kalangan para anbiya terdahulu. Wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kul min amal yadi. Nabi Dawud pun juga makan dari hasil usahanya sendiri. Ahli besi. Wa kana Zakaria najjaran, begitu pula dahulu Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Oleh sebab itu, berprofesi merupakan da'bur rijal, jalannya para pembesar, jalannya para pahlawan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, yang mana ucapan ini dinukil oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hilyah. Beliau menegaskan, alaika bi'amalil abdhal, hendaklah kamu melakukan perbuatan para kesatria. Apa itu? Beliau menyebutkan dua hal. Al-kasbul halal, bekerja yang baik, halal. Wan-nafaqatu 'alal iyal, yang kedua, memberi nafkah kepada keluarga. Tanggung jawab kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sejak kecil beliau wirausaha mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa upah. Begitu pula kalangan sahabat muhajirin, mereka adalah para tujar pedagang. Abu Bakar, Uthman ibn Affan. Sebaliknya, sahabat Ansar, mereka ahli berkebun, bertani di ladang kurma. Begitu pula para ulama. K. kehidupan mereka tinggi dari meminta-minta. Sehingga mereka pun bermuamalah. Masing-masing sesuai dengan bidangnya. Laith ibn Sa'ad Muhaddith dari negeri Mesir, Imamu Mesir, dikenal sebagai pebisnis yang amat sukses. Saleh Dhakwan sampai diberikan gelar dengan As-Samman, pebisnis, importer minyak ke negerinya. Dan dia seorang ulama. Sampai diberi gelar dengan As-Samman, yang membawa minyak samin. Yang lain lagi sampai diberikan gelar dengan Al-Hadza, ahli sepatu, karena bisnisnya di bidang itu. Pembuat sepatu atau menjual sepatu. Dan muamalah ini, ikhwani afidhakumullah, sama sekali tidak mengurangi kedudukan mereka. Para nabi loh ini, para anbiya, para mursalin, para ulama, wibawa mereka tidak kurang. Malah menambah kehormatan di mata masyarakat. Dengan harta yang kita miliki, bisa digunakan untuk amal kebaikan. Manfaat bagi masyarakat, bersosial. Ditambahlah. Kita suapi istri, anak-anak kita, tidak bergantung kepada orang lain. Sebab itu Nabi SAW memuji akan perkara ini. Orang yang usaha, walaupun pekerjaannya berat, kadang-kadang fee-nya juga enggak banyak, datang sedikit. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam menegaskan, la an ya'khudha ahadukum hablahu, kalau salah seorang di antara kalian ambil tali untuk diikat, ambil tampar, fayati bi hizmati hatabin, bi jismati hatabin, kemudian tali itu dipergunakan untuk mengikat kayu, fayadha'uhu ala dhahrihi, supaya dia bisa meletakkan kayu tersebut di atas punggungnya. Mengangkat begitu saja berat. Mungkin bisa keseliu. Sabda Nabi, dia ambil tali. Meringankan. Diikat kayu tersebut. Diletak. Kan di atas punggungnya, fayabi'uha, kemudian setelah itu dia jual kayu tersebut. Khairun lahu, lebih baik bagi dari, lebih utama baginya, min an yas'ala an-nasa u'tuhu aw mana'u, daripada dia minta kepada orang lain dikasih, apalagi sampai tidak dikasih. Ma'asyir al-hadirin was-sami'in, rahimani wa rahimakumullah, Pada hari ini, Kamis malam, Jumat, tepatnya pada malam 17 Safar 1443 Hijri, bertepatan dengan tanggal 23 September 2021, kami diberi amanah oleh Ma'had Ponpes Pondok Pesantren Abu Hurairah, Perawang, Riau, arsahullahu min kulli su'in wa makruh, yang dibina oleh Al-Ustadz Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wa saddadahu fil khairi khutah, untuk menyampaikan kajian online, live streaming melalui radio Syariah Perawang yang bekerja sama dengan Radio Ibnu Umar Bangil, walaupun ada sedikit kendala tadi di permulaan kajian. Insyaallah dengan tema antara muamalah dan ukhuwah. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna. Mengatur seluruh aspek kehidupan, baik di bidang akidah, ibadah, akhlak, maupun juga tidak ketinggalan dalam perkara muamalah. Dan seluruh aspek ini tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan lainnya. Di sisi yang lain, Islam juga dibangun untuk saling menyayangi, mengasihi. Bahkan antara satu Muslim dengan Muslim lainnya disebut sebagai saudara. Dengan itu terjalin ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah diniyah. Sehingga hubungan amat sangat erat sekali. Maka antara muamalah dan ukhuwah harus memperhatikan 7 perkara. Yang pertama adalah mempelajari bimbingan agama dalam bermuamalah. Bagaimana sih prinsip berbisnis? Maka butuh belajar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, orang tersebut mendapatkan kebaikan. Di sini enggak disebutkan dengan pangkat tahta, banyaknya harta, popularitas, kedudukan, tidak. Yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia terhadap perkara agama. Berarti ini orang baik. Ketika sampai pada hadis tersebut, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mafhumul mukhalafah, kebalikan daripada hadis tersebut, kalau Anda melihat orang acuh tak acuh pada agamanya, kurang ilmunya, petanda bahwasanya hamba tersebut tidak Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya. Maka kalau kita ingin diberikan kebaikan dalam bermuamalah, keberkahan dalam jual beli, kuasai dulu yang berkaitan dengan hukum dagang. Oleh sebab itu dahulu Umar ibn al-Khattab pernah memperingatkan para pelopor usaha, la yattajir fi suqina, jangan ada seseorang berdagang di pasar kita. Larangan dari Umar. Illa man faqiha aklar riba, kecuali dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Ah, berlebihan. Masa cuma jual beli harus berilmu dulu. Urusannya fulus, modal kok. Berdagang tanpa mengetahui hukum syariat akan mengakibatkan banyak keburukan. Kalau sudah parah, susah ngobatinya. Maka dia akan terjerumus kepada penipuan, spekulasi, manipulasi, wa na'udzubillah. Riba pun dia makan. Kebaikan yang mana ditunggu? Oleh sebab itu Umar ibn Abdul Aziz beliau pernah menegaskan, man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsid akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, perhatikan, beribadah dengan kejahilan, kebodohan, tidak punya cahaya, kata beliau, maka akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Efek negatifnya lebih nampak daripada efek positif. Dan inilah yang ditakuti kaum salaf. Para pendahulu kita, bahkan salah satu di antara istri mereka, ketika melihat suaminya keluar dari rumah untuk mencari nafkah, istri soleha ini berpesan kepada raja di rumahnya, pemimpin rumah tangganya, suami tersebut, dengan mengatakan, iyak wa kasbal haram, hati-hati dengan harta yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju'. Iya. Untuk bertahan menahan lapar. Gak ada masalah. Insya Allah tegar. Wala nasbir 'ala nar. Tapi kita tidak mampu bertahan memakan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Karena muamalah tanpa ilmu pasti akan merusak hubungan di antara mereka. Sehingga terjadilah pergesekan. Ukhuwah tidak terjalin. Maka poin yang pertama, ikhwani hafizakumullah, antara muamalah dan ukhuwah, pelajari dalam perkara agama sebelum Anda memasukinya. Yang kedua, as-sidq. Usaha jujur. Bagaimana ya akhi? Muamalah yang jujur, transparan. Cacatnya enggak dimodifikasi untuk disembunyikan. Ini menipu. Harus disendirikan. Tidak dijual kecuali setelah disampaikan atau dijual dengan harga cacat. Cuma di situ loh. Dengan sepengetahuan konsumen. Waduh rugi Ustaz. Inilah yang membawa berkah. Inilah yang menumbuhkan kepercayaan customer. Dengan itu terjaga hubungan antara pedagang dengan pelanggan, antara penjual dengan pembeli. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Hakim Ibn Hizam. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-bay'ani bil khiyar. Penjual pembeli itu punya hak pilih. Maksudnya apa? Ada opsi. Maju berarti lanjut, atau mundur, membatalkan akad. Gak bisa dipaksa. Ada hak khiyar memilih. Ketika keduanya belum berpisah. Berpisah fisik. Fa in sadaqa burika lahuma fi bay'ihima. Kalau keduanya jujur, diberkahi pada muamalahnya, jual belinya. Berkah ini sedikit bisa kelihatan banyak. sedikit bisa mencukupi, sedikit dan bermanfaat. Wa in kadama wa kadzaba, tapi kalau keduanya menyembunyikan cacat barang ditambah lagi dengan bohong dusta, muhiqat barakatu bai'ihima, berkahnya hilang. Walaupun meraih laba, walaupun dapat untung, walaupun sekian kali lipat, kalau sudah tidak ada barokah, ada saja jalannya. Jangan sampai kemudian nampak dengan penyakit di keluarga kita, anak-anak kita, sehingga ludes uangnya untuk mengobati mereka. Atau datang musibah, hancur rumahnya, hilang mobilnya, dijambret, dibajak, dicuri. Maka poin yang kedua antara muamalah dan tumbuhnya ukhuwah di antara mereka adalah kejujuran. Yang ketiga, tidak banyak bersumpah. Wallahi, barang ini baru. Yang benar, Bang. Ya, pakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melariskan dunianya. Barokahnya dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Anda dipaksa, jangan mau, enggak beli, enggak ada masalah. Sampaikan Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-halifu munfiqatun lis-sil'ati. Sumpah itu melariskan dagangan. Mumhiqatun lil barakah. Namun lenyap berkahnya. Ini sumpahnya benar loh ya. Ini sumpahnya asli. Sesuai dengan barangnya. Barakah hilang. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang menjual belikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebuah kepalsuan? Berdusta dengan menggunakan nama Ar-Rahman. Wallahi, saya dapat barang ini sebagai tangan pertama. Padahal dia dapat dari perantara. Alhamdulillah. Untuk meyakinkan. Dengan menggunakan sumpah palsu. Dan dia berbohong. Ini merupakan dosa besar yang diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hukuman yang tidak sepele. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada tiga golongan, tiga orang, tiga kelompok. Pertama, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kedua, wala yanzuru ilaihim, tidak dilihat. Wala yuzakihim, tidak disucikan mereka. Walahum azabun alim, mereka mendapatkan azab yang pedih. Nabi SAW mengulang-ulangi ucapan itu sebanyak 3 kali.
Ada 3 golongan. Tidak Allah ajak bicara mereka, tidak dilihat, tidak dibersihkan, dan mereka mendapatkan azab yang pedih.
Sampai kali ketiga sahabat mengatakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka?
Al-Musbil, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Al-Mannan, yang selalu mengumpat-umpat pemberiannya. Ya, sebut-sebut. Seolah menjilat lagi ludah yang telah dia keluarkan. Yang ketiga, Al-Munfik Sil'atahu, orang yang mengobral barangnya. Bil halifil gadzib, dengan sumpah palsu. Barokahnya tidak ada. Yang dimaksud lenyap barokah di sini meliputi 2 hal. Yang pertama, berkah pada laba usaha. Yang kedua, berkah pada usahanya sendiri. Lenyap laba usaha bisa lenyap usahanya. Yang keempat, memberikan banyak kemudahan dan toleransi. Ini kembali kepada batas kemampuan sesuai dengan koridor syariat. Memang tidak ada batas minimal. Memang tidak ada batas maksimal dalam mengambil laba. Bebas. Namun yang dianjurkan adalah memberi kegampangan. Tidak selalu komersil. Dimudahkan. Dengan ini tercipta uhuwa imaninya, uhuwa dininya, langgengnya komunikasi hubungan di dalam muamalah. Tak terlalu berlebih-lebihan dalam tawar-menawar. Ya, sewajarnya. Apalagi barang-barang yang sudah diketahui harga pasaran. Poin yang keempat ini, apalagi kepada para fukara, toleransinya lebih ditekankan. Ketika mereka memerlukan barang untuk dijual, bisa mungkin dengan mengurangi harga. Atau dengan memberikan kelonggaran dalam pembayaran dengan istilah tempo mungkin. Atau lebih daripada itu, terkadang dengan sistem hadiah, dikasih sedekah alias bonus.
dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan didoakan 14 abad yang lalu. Seorang pedagang yang memiliki sifat seperti ini, toleransi kepada saudaranya, memberikan kemudahan. Apalagi zaman sekarang ada yang dikenal dengan istilah reseller. Apalagi yang pas-pasan. Dia menginginkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencukupi kebutuhannya. Semoga Anda dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa dari Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, rahimallahu abdan. Semoga Allah merahmati seorang hamba. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sosok ini dengan rahmat. Apa itu? Samhan idza ba', mudah ketika menjual. Wasamhan idza ishtara, mudah ketika membeli. Artinya gampang ketika diminta haknya. Gak bertele-tele. Gak berkelit. Yang kelima. Daripada sikap suka memata-matai saudaranya sesama pedagang. Namanya su'udzon. Apa artinya su'udzon? Buruk sangka, prasangkanya jelek. Dicek dari mana ya sumbernya, jujur ya orangnya, nampak padahal keistiqomahan orang tersebut. Boleh, jangan berlebih-lebihan. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan orang tersebut dan mengangkat dirinya. Memata-matai, istilah kita fudul, pengen tahu berapa ya kira-kira omsetnya, dari jalur mana dia dapat. Akhi, rahasia dapur seseorang, jangan sibukkan diri Anda. Bumi Allah subhanahu wa ta'ala luas. Rezeki telah dibagi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita, lan tamuta nafsun. Manusia tidak akan mati. Bahkan dalam riwayat yang lain, lan yakhruj ahadun minad dunya. Enggak ada seorang pun keluar dari muka bumi ini, dunia ini, hatta yastakmilu rizqahu, sampai rezekinya komplit. Hingga ada orang mati, rezekinya enggak sampai. Ketika datang ajal, ya berarti sampai di situ. Apa yang dia punya? Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatur semua. Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita, fattakullah. Sisanya kalian ini bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang haram dijauhi, halal didatangi. Fa'ajmilu fitolab, perbaiki caramu. Dengan apa? Semakin kreatif, inisiatif. bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cari jalurnya. Gak perlu fudul. Gak perlu cek sana, cek sini. Atas kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaranya dari kalangan pedagang. Apalagi sampai memata-matai. Ini dia gak akan puas. Selalu berburuk sangka dalam muamalahnya. Dan ini tidak benar. Ini akan menimbulkan permusuhan. Terlebih lagi kepada sesama ahlus sunnati wal jamaah. Kita ini gak banyak. Jadi jaga muamalah dengan sikap kita. Yang keenam. Sebelum yang terakhir. Jangan hasad. Karena hasad ini akan mengantarkan kita kepada kebencian kepada saudara. Retak uhuwa diniyah, retak uhuwa imaniyah. Hasad itu tamanni zawalin ni'am. Tingkatan yang pertama, dia pengen saudaranya ini kenikmatannya hilang. Ini Masya Allah, penjualannya luar biasa, dikenal, laris dagangannya. Dia menginginkan orang tersebut bangkrut, jatuh miskin. Tingkatan yang kedua, wa yantaqil ilaih, ada tambahan nikmat itu bisa berpindah pada dirinya. Dia berharap saudaranya ini amburadul kerjaan, supaya dagangan tersebut bisa dia monopoli, dia kuasai. Keinginan yang paling parah yang ketiga, ma'afi'lil asbab, ditambah lagi dengan adanya upaya untuk itu. Yang pertama keinginan, yang kedua keinginan dengan ditambah nikmat tersebut berpindah pada dirinya. Yang keempat, dia turun. Cara-cara yang tidak benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tahasadu," jangan kalian saling iri. Dengki, hasad. Lihat saudaranya berhasil, alhamdulillah. Doakan. Semoga istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan. La tahasadu, jangan iri. Wa la tanajashu, jangan berbuat najis. Salah satu sistem jual beli. Ibu muslihat. Bagaimana? Menawar tawaran orang lain lebih tinggi. Niat beli gak ada. Dia tawar orang lain lebih tinggi, bukan untuk membeli, tapi agar didengar pelanggan lainnya. sehingga bisa untuk menaikkan tawarannya. Dapat fee lebih. Ini najis. Tipuan, manipulasi. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling menjauhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi ukhuwah, persaudaraan. Ketika sampai pada hadis ini berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagaimana yang terdapat dalam syarah Sahih Muslim, beliau menegaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara, menjadi ukhuwah. Kata beliau, ay tu'amilu wa tu'ashiru mu'amalatal ikhwah. Kayaknya kalian bermuamalah, bergaul dengan pergaulan persaudaraan. Wa mu'asharatihim fil mawaddati wirrifq. Saling mencintai, ramah, lemah lembut. Wa ta'awun fil khairi ma'a safa'il qulub. Dan tolong menolong dalam kebaikan dengan hati yang jernih. Ada maksud pribadi. Wan nasiha bi kulli hal. Dan menasehati dalam setiap keadaan. Ikhwani hafizakumullah, antara muamala dan ukhuwa, jangan ada hasad. Kemudian yang terakhir, poin yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Poin yang ketujuh, yang terakhir, muamalah kita sisihkan untuk misi dakwah. Perdagangan yang kita jalani untuk investasi akhirat. Seperti membangun masjid. Memberikan bantuan kepada saudaranya yang membutuhkan. Kemaslahatan dakwah. Mu'amalah, biarkan di tangan kita hati untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di tempat-tempat kita memiliki pendidikan tarbiyah, butuh ta'awun dari kalangan para tujar, para maka jadikan muamalah kita adalah untuk misi dakwah. Dengan bersedekah. Dan ini akan menghapuskan dosa-dosa dalam jual beli kita. Tinggal disalurkan di jalan yang benar. Maka pada poin yang terakhir ini, hendaknya kita senantiasa semangat dari banyak unsur. Terlebih lagi dari kalangan para pebisnis. Dan tidak sedikit di antara ahlus sunnah wal jamaah yang mereka diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pelit kepada perkembangan dakwah kaum muslimin dan salafiyin. Agar supaya muamalah kita mendapatkan barokah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inti dari kajian ini, ikhwani afidhakumullah, antara muamalah dan ukhuwah, dijaga sikap kejujuran. Tidak banyak berdusta, konsisten dalam berdagang. Jangan kemudian palsu dikatakan asli. Dari gula ataupun sirup gula dikatakan nektar bunga. Barang lokal dikatakan impor. Semua itu untuk melariskan dagangannya saja. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara muamalah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga usaha kaum muslimin, kaum mukminin di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa bermodalkan takwa di dalam bisnis perdagangan kita. Dijadikan sebagai hamba siddiqin, orang-orang jujur dan terpercaya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa pertanyaan disampaikan oleh admin. Kita jawab dua saja karena waktu malam. Afwan Ustaz, bolehkah menggaris mushaf Al-Quran dengan pensil untuk menandai kesalahan dalam menghafal Al-Quran? Artinya, mushafnya dicoret-coret. Coretan di dalam mushaf itu nggak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, coretan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Seperti orang yang nulis di pinggiran Al-Quran. Apa? Catatan hutang. Ditulisnya di Al-Quran. Atau menulis percakapan sehari-hari. Gak ada sama sekali hubungannya dengan mushaf, dengan Al-Quran. Maka yang ini dilarang oleh para ulama. Terhitung orang yang tidak memuliakan Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Keadaan yang kedua, coretan yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Atau menulis di Al-Quran tafsir ayat, makna dari kalamullah. Dan kadang-kadang dilingkari. Salah dalam tajwidnya. Dan lain-lain. Yang mana coretan itu sama sekali bukan kalamullah. Pahami. Ya, masyarakat dahulu mereka membubuhkan dalam Al-Quran ini. Dalam rangka apa? Untuk memudahkan seseorang untuk mempelajari kalamullah. Mereka tulis itu. Nah ini para ulama mereka berbeda pendapat untuk coretan yang kedua. Pendapat yang rajih wallahu ta'ala a'lam. Selagi untuk hal yang seperti ini. Maka coretan seperti itu tidak sampai kepada larangan. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha pernah menulis di dalam mushaf ketika sampai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta." Jagalah salat-salat, peliharalah dan sholat wusta, sholat pertengahan. Ketika sampai pada kata-kata al-wusta, sholat pertengahan ini, Aisyah kemudian menuliskan sholatul asr. Maknanya sholatul asr ditulis di mushaf. Sebagai catatan. Nah, ini dilakukan oleh salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebatas untuk mengetahui kesalahan diletakkan di luar baris huruf Al-Qur'annya itu tidak masalah, ditinggalkan lebih baik, ditinggalkan lebih baik untuk keluar daripada khilaf yang ada di antara para ulama dan memuliakan dengan sempurna kepada Al-Qur'an. Wallahu ta'ala. Yang kedua, yang terakhir. Mohon nasihat untuk orang tua yang qadarullah anak-anaknya futur atau berhenti mondok. Apakah boleh memaksa anak-anaknya kembali belajar? Maksudnya kembali belajar di pondok. Tetap diarahkan oleh orang tua. Futur ini sifat malas. Enggan. Sebelumnya rajin, bersungguh-sungguh, semangat, kemudian loyo. Ini merupakan penyakit. Futur ini penyakit. Enggak cuma kepada penuntut ilmu, bahkan terkadang kepada dai. Datang masa mereka bosan. Sehingga seseorang menjadi lemah. Jadi malas. Kan di antara mereka berhenti sama sekali dari melakukan aktivitas kebaikan. Nah, maka orang yang kena penyakit futur ini, ikhwani afidhakumullah, ada golongan yang tidak beraktivitas kemudian gara-gara sebab futur dan ini banyak. Ada golongan yang terus bermalas-malasan, patah semangat, tapi nggak sampai berhenti. Dia masih berusaha, beraktivitas. Golongan ini lebih banyak. Dan golongan yang kembali kepada keadaan semula. Futur, tapi dia berusaha untuk rubah itu. Cepat untuk obati. Ini golongan yang sangat sedikit. Maka dari keadaan anak yang berhenti futur dari talabul ilmi ke orang tua, tetap arahkan, jangan dibiarkan begitu saja. Syaitan mengganggu mereka, baik dari kalangan syaitanul ins ataupun syaitanul jin. Maka yang pertama, tanamkan keikhlasan kepada anak kita bahwasanya belajar talabul ilmi ini merupakan ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keikhlasan dengan niat yang baik. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, perkataan yang masyhur, al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu ini enggak ada yang menandingi. Idza shahhatin niyyah fi dzalik. Kalau niatnya benar. Apa niatnya? Tarfa'ul jahla an nafsi. Kau angkat kebodohan dari dirimu. Kita ini jahil, butuh ilmu agama. Kau angkat kebodohan dari dirimu setelah itu. Sebelum jawab, angkat kebodohan pada orang-orang yang tak kenal. Maka tanamkan keikhlasan kepada mereka, ilmu ini ibadah, jalan menuju surga. Kemudian yang kedua, arahkan untuk mencari teman yang baik, teman soleh yang bisa mendongkrak semangatnya, memegang tangannya dibawa kembali ke masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusahib illa mu'mina, jangan bersahabat kecuali kepada orang mukmin, jangan makan santapanmu kecuali dengan orang yang bertakwa. Ini tujuannya semua untuk menjaga stabilitas iman, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pendukung, sahabat yang baik. Nah. Kemudian juga yang ketiga, tanamkan kepada anak-anak kita sabar. Nah, enggak ada mondok itu yang enak. Sabar. Belajar untuk sabar. Ya seperti itulah orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, kalau bisa diarahkan anaknya untuk sering membaca sirahnya para salaf. Dengan itu akan tertanam pada dirinya, ternyata kita ini gak ada apa-apanya dengan mereka. Ada yang sampai minum air kencingnya sendiri karena habis perbekalan, sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Hurasy. Ada yang sampai menjual atap rumahnya karena sudah gak ada uang, sebagaimana yang terjadi pada Imam Malik. Ada yang sampai kencing darah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Tahir, qultu damma fi talabil hadis marratain, aku dua kali kencing darah ketika mencari hadis, sekali di Mekah, sekali di Baghdad. Mereka mencari ilmu bahkan terkadang enggak pakai alas kaki, miskin fakir. Agar supaya apa? Ternyata kita alhamdulillah, uang tinggal dikirim, ditransfer sama orang tua. Di pondok makan 3 kali sehari. Nah, tinggal ngambil buku, nulis, mendengarkan kajian, ambil faedah. Kalau zaman dahulu harus berpindah satu negeri ke negeri yang dengan membaca sirahnya salaf, kan terdongkrak semangat dalam diri santri untuk belajar. Yang terakhir bagi orang tua, memberikan kudwah kepada anaknya. Anaknya belajar, orang tua juga rajin taklim. Pengen anaknya sregep, kata orang Jawa, bapaknya males. Kajian dipilih ketika weekend, hari libur. Itu pun masih pilih-pilih ustaz. Udah gitu kalau sudah masuk di halaqah tidur. Dapat apa ikhwan yang fidzakumullah? Maka orang tua berikan qudwah kepada anaknya dan banyak-banyak berdoa. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada dirinya, istrinya, anak-anaknya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan kita dijaga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.